Príjemný podvečer, vážení poslucháči, máme my, koľkože to, 18 hodín 31 minút 18. apríla, ak nás práve v tomto čase počúvate. No už tak vedzte, že počúvate reláciu Pohľady, ale nie z archívu, ale úplne že naživo. To je dôležitá informácia, hlavne teda pre tých z vás, ktorí by ste sa prípadne chceli zapojiť do našej dnešnej debatky, ale samozrejme zapojiť sa môžete až potom, ako zistíte vôbec tému, o ktorej sa chcem dnes rozprávať. A ja budem dnes teda medzi vami v tom, že sa ju tiež dozviem až v tejto chvíli v podstate, aj keď niečo možno už málo tuším, ale ešte samotné ako k tej téme, ale však nemusím si dlho lámať hlavu, tak sedí tu so mnou oproti mne evanjelický farár a historik tu z Banskej Bystrice, Radvane, Michal Zajden.
Dobrý večer.
A on prišiel nielen kvôli tejto relácie, kvôli tomu, aby nám tú tému prezradil, že teda, že čo, že čo tu dnes prišiel nám porozprávať. Tak čujme. Dobrý večer vám.
No, v podstate musím sa priznať, že bol som týždeň v Lisabone so svojimi deťmi a všeličo mi teda chodilo hlavou. Je zaujímavé, že keď sa človek dostane mimo Slovenska...
Čo sa vám stáva v poslednej dobe dosť často?
Ale áno, tak som si povedal, že pokiaľ ešte je nebo nad Európou otvorené... A pokiaľ teda...
Že aké nebo spomínate, som teraz nevedel rýchlo, lebo farár, keď o nebi tak hovorí, tak to môže byť rôzne nebo, takže zatiaľ sme len pri
ešte
tomto.
Mi teda ako tak zdravie slúži, tak som si povedal, že prečo nie.
No áno, lebo trošku do toho skočím, iba prečo hovorím, že teda v poslednej dobe nejak často, že posluchači, ktorí počúva túto reláciu, tak iste im teraz, ale však minule bol v Ríme, potom bol v Izraeli, potom bol práve svojho času v Lisabone a teraz zase v Lisabone. No rozbehaný je nejaký v poslednej dobe.
Ale...
A vy ste to tak nejak že vždy mali? Či to až teraz vás tak nejak chytá to cestovanie?
Viete čo, tak jednak deti neaby zostali, ako sa patrí, nejakých 15-20 kilometrov od rodičov, ale tarajú sa kade-tade po svete. Takže to je ten hlavný dôvod, prečo v živote by som do Portugalska nešiel, keby teda náš zať tam nedostal prácu. Takže preto tam cestujeme. Ale viete, keď si kúpite včas letenky, tak nakoniec zistíte, že to vás nevidia ani oveľa drahšie, ako cestovať možno po Slovensku alebo po blízkom okolí Tuna. Že tie letenky sa dajú vymaknúť niekedy za neuveriteľné nízke ceny. Takže samotný ten pobyt, keď mám, dajú už deti možnosť prespať u vás, u nich, tak je to naozaj veľmi lacné. A dokonca sme cestovali naspäť s takým manželským párom z Ostravy, teda som sedel s nimi v lietadle a existujú také akcie, že kúpite si letenku a v tom už máte aj hotel a vyšlo ich to, ja neviem, či to nejakých 200 eur na 3 noci hotel, aj letenka tam a späť. Tam si kúpili nejakých za 50 eur nejaký ten lístok na tie okružné cesty okolo Lisabona na okolí a plus teda nejaké jedlo, tak hovorili, za 350 eur boli 4 dní proste v Lisabone. Takže kto má čas, chuť a možnosť cestovať, tak je to už aj pre takú nižšiu strednú vrstvu, by som povedal. No. Aspoň raz za čas, že si to môžu ľudia dovoliť. My sme sa, keď bavili po obede o tom, tak to slovné spojenie, že ten efekt motýlých krídel ma zaujal. Efekt motýlých krídel je, že je po teda voľbách prezidentských, tá atmosféra teda je naozaj veľmi zaujímavá pre mňa na sledovanie, pretože naozaj za celý život poznávam, aké je nesmierne ťažké sa zmieriť s porážkou, viete? Nie je to jednoduché, nie je to ľahké, ale vždy som sa teda nakoniec stretol s tým, že ľudia dokázali aspoň navodnok zachovať také akési dekorum, viete? Že teda bolo vidieť, že to neprijímajú ľahko a to je jedno, či to je v osobnom živote, či to je v pracovnom živote, či je to teda nakoniec aj v tom politickom živote, alebo či je to v akejkoľvek situácii, ale ako keby tie zábrany proste padali a naozaj je to pre mňa také také nové, celkom také nové poznanie, ako je to pre ľudí naozaj veľmi ťažké sa zmieriť s tým, že povedzme nevyhral môj kandidát, ale stretával sa s tým teda nielen pri týchto prezidentských voľbách, že ako veľmi ťažko teda tá prehra, tá strana, ktorá prehrala, sa s tým nevie zmieriť, ale čím ďalej tým viac sa s tým stretávam aj v takom normálnom živote, že ľudia nevedia sa zmieriť s tým, že veci nejdú podľa toho, ako by to oni chceli, alebo ako oni si to predstavujú. Tak o tom premýšľam a zisťujem, a možno, že teda môžeme o tom, však samozrejme debatujeme sa o tom, a zisťujem na také zvláštne svoje prekvapenie, nie že by to bola úplne novinka, ale ako keby čím ďalej, tým viacej ľudia nosia v sebe nejakú predstavu, že oni sú nositeľmi jediného správneho postoja, názoru, ideológie, možno náboženstva, samozrejme politického smerovania, a že teda ten svet by sa mal točiť okolo toho, čo oni hovoria, a že keď sa to tak nedeje, tak sa dejú strašne zlé veci.
No, trošku vás len teraz to jemne stopnem, že, lebo trošku ten Lisabon mi tu tak zavádzajúco znie, lebo áno. Keď ste vy boli v tom Lisabone posledne, tak sme sa rozprávali o Lisabone, o Portugalsku, o tej vašej ceste, pospomínali ste nejaké pamätihodnosti a tak. No teraz spomínate zase Lisabon, ale od Lisabonu sme my vlastne strašne rýchlo ušli k veciam, ktoré sú tu, ale že u nás doma. Čiže aby som to správne pochopil, vy ste, teraz ten Lisabon tu funguje v tomto celom príbehu len tak, že vy ste si v tom Lisabone práve akoby tieto veci tak nejak hlbšie uvedomili?
Čo viem, ten odstup, tak človeku zrovna myšlienky, ale ten Lisabon je v tom aj tak, že aj tam je nejaká predvolebná kampaň. Ja som to teda až tak veľmi tak nejako nesledoval, alebo som si to tak nejako nevyhľadal, že čo presne tam sa deje. Buď je pred voľbami, alebo je po voľbách, lebo celý Lisabon je olepený ešte predvolebnými plagátmi, viete. A jedine, čo som si teda tak zistil, sú tam akoby dve také dominantné smery. Ten jeden je ľavicový, druhý je taký nejaký asi pravicový smer, že nejaká demokratická aliancia, ktorá tak typujem, že to sú nejakí pravičiari. A potom je tam nejaká sociálna demokracia, to sú ľudia, ktorí sú momentálne pri vláde. A tá socialistická vláda, ktorá je v Lisabone, prežíva nejaké obdobie obviňovania z korupcie. Dokonca sú vyšetrovaní teda tí predstavitelia tej vládnúcej, teda tej, momentálne tej socialistické alebo sociálno-demokratickej strany. Ja to až tak presne teda tie ich pomery nepoznám. A tie plagáty, ktoré tam sú, sú zaujímavé tým, že ten socialistický predák, ktorý teda kandiduje, tak je tam ako taký veľký máčo a na tom plagáte sú takí štyria, myslím, politici, a ktorí sú maličkí, teda sú to očividne opoziční nejakí lídri, a tí sú prečiarknutí, viete. A keď som si preložil, ten nápis je, že toto je cesta, ktorá nikam nevedie. No, tak to sú už tie politické slogany. A ten proste ten pravicový nejaký máčo, taký muž mladý, plný síly, taký 40-tník, taký živý, zdravý. A okolo neho je taký zástup ľudí. Tak mi trošku pripomínal teda Korčoka s tým jeho zástupom.
S tým jeho Daumi.
Daumi, ktorý bol aj na predvolebných plagátoch mal. A ten hovorí, odstránime korupciu. A takže vlastne v Európe sa dejú veci vždy rovnako. Samozrejme, viem si predstaviť, že tá pravica, keby to bolo naopak, tak zase tí ľavičiari by kričali, že oni sú skorumpovaní, tí pravičiari, a tak ďalej a tak ďalej. Ale to iba tie predvolebné portugalské plagáty. Teda,
čiže takto to funguje s tým Lisabonom, že tam bola predvolebná nálada.
Hej. A tak sme sa zhodli na tom, keď sme sa bavili aj so ženou a možno, že aj so zaťom, keď som sa o tom rozprával, že v podstate ešte pred pár rokmi by bolo, napriek tomu, že ten predvolený boj vždy bol však ostrý, ale že postaviť, viete, dať sa naplagať nejakú postavu, nejakého lídra a tých ostatných prečiarknúť, proste, to znamená absolútne ich dehonestovať, absolútne ich odkopnúť, že také čosi sa proste bolo nežiadúce alebo spoločensky nekorektné alebo nepriateľné. Viete, ale dneska akoby všetky tie zábrany padli. No. Tak ten Lisabon mi teda toto pripomenul, tie ich predvolebné plagáty, teda portugalskej nejakej parlamentnej demokracie, ktorá tam je. A už neviem, či teda boli alebo budú tie voľby. No a je to desivé, viete. Pre mňa je to desivé. A v podstate nechcem nejako veľmi komentovať proste tieto voľby, samotný ten výsledok, ale chcem povedať to, že naozaj vždy, veľakrát sme aj tu hovorili a určite aj v mnohých reláciách iných sa tu hovorí u vás o tom, že tie zákopy sú tak hlboko vykopané, tá priekopa proste je tak hlboká, že tie strany obidve sa už nepočúvajú. Viete, že už majú proste svoj smer, svoj svet, svoje smerovanie a že proste to, čo hovoria tí druhí, už nie sú ochotní ani prijať, ani akceptovať a žiaden argument ich nepresvedčí, že by predsa mali sme hľadať aspoň nejaké styčné body, aby sme niečo spoločne urobili pre túto krajinu proste. Takže nie je to dobrá situácia. No a to je jedna vec. No a druhá vec je do toho, viete, že pre mňa zase ten pobyt v cudzine je, že teda musíme sa snažiť porozumieť správam a veciam v cudzích rečiach. A pre mňa, keďže hovorím viacej nemecky, anglicky hovorím veľmi málo, ja teda angličtinu som nikdy nelúskal, tak bolo to o to ťažšie, ale pretože tí Portugalci naozaj, keď komunikujú s cudzincami, tak anglicky. A zrazu, keď som videl tie, takže som si nastavil večer vždy Deutsche Welle na chvíľu, aby som teda počul aspoň nejaké správy. A keď som počul teda o tom, ako, a to bolo zaujímavé, lebo to bolo akoby živé vysielanie a v tom živom vysielaní ten redaktor hovorí, že na Izrael letí niekoľko stoviek iránskych rakiet a dronov. A ja si hovorím, čo to je za blbosť? Ako môže na Izrael môžu letieť nejaké drony? A ako už to môže nejaký redaktor v nejakom rádiu alebo v nejakom tomto rádiu už to môže hlásiť, že to tak je. Ale potom na druhý deň som pochopil, že áno, že to tak bolo a že dokonca tí Iránci to teda dopredu avizovali, že to teda urobia. A že
a tam treba povedať, že tam je veľká vzdialenosť, to letelo niekoľko hodín, čiže
Ale viete, ja som teda všetky tie súvislosti som na druhý deň pochopil. Ale bolo to pre mňa neuveriteľný zážitok, viete, počúvať, že proste na Izrael letia tieto drony a potom ten redaktor hovorí, že britské a francúzske lietadla vzlietli, aby tieto rakety a tieto drony zostreľovali. A tak si hovorím, akože Francúzi a Briti, tak si hovorím, či tá moja nemčina je nejaká zlá, že tomu nerozumiem, alebo že čo to je. A že teda preleteli nad Izraelom a že v Jordánsku zostreľujú iránske drony. A potom teda aj Američania. A že teda potom museli sa obrátiť na juh, pretože aj z Jemenu leteli nejaké drony. No proste bol to na jednej strane neuveriteľný zážitok, ale na druhej strane obrovská obava teda, že čo tá eskalácia vlastne znamená a to napätie teda, že sa stupňuje samozrejme a že je to teda vôbec to nie je dobrá správa nakoniec, v konečnom dôsledku. Aj keď samozrejme potom tí komentátori to všetko vysvetľovali, že to teda tí Iránci mali veľmi dobre premyslené, že chceli iba demonstrovať, že čo môžu, ale v skutočnosti ani tak nešlo o to narobiť nejakú paseku v Izraeli, len teda ukázať, že keď vy nám zničíte nejaký konzulát, v Damašku, takže my vieme aj toto urobiť, takže nejaká iba demonstrácia sily, ale nie je to dobrá správa, viete. A takže človek cíti ako tá eskalácia napätia a tých jedine správnych postojov a názorov je proste aktuálna. No a úplný vrchol bol, a to som si teda potom prehral viackrát, keď on tam púšťal prejav, alebo takú časť prejavu izraelského prezidenta, tento redaktor. Ale ja si hovorím veci, ktoré ľudia si poznajú, ale iba hovorím teda, ako to ja prežívam, kde povedal izraelský Herzog sa volá.
Prezident.
Izraelský prezident Herzog. Kde povedal, že Izrael chráni Európu pred ríšou zla.
Áno.
A tak si hovorím, že v akej šťastnej to krajine, ako je šťastnou kúte sveta, my Európane vlastne žijeme.
Všetci nás chránia tu. Áno.
Že pán prezident Zelenský hovorí, že nás chráni pred ruským zlom. Izrael nás chráni teda pred iránským zlom. Tak je to taká šťastná zem.
Mm-hmm. Felix, a všetci to robia nezične.
Felix Téra.
No.
Felix Téra teda, no. Otázka je, že neviem, prečo by prišli na um tieto medvede na poľane naše, ktorých je vraj požehnanie. Pán Huliak hovorí, že je okolo 60 až 70 na území Poľany. Takže, a má to asi ako očovský starosta spočítané lepšie ako mnohí iní. A tak si človek hovorí, že fíha, ešte aby nás niekto chránil aj pred tými medveďmi. Ach. Tak toto sú také nesúrodé možno myšlienky, ktoré ma ako napadali a ktorým som sa chcel podeliť. A ten výsledok toho je vlastne ten, že naozaj teda chcem povedať, že viete, ja som evanjelický farár, som kresťan a my, kresťania, neustále hovoríme o tom, že jediná cesta k spáse a záchrane je Ježiš Kristus. A hovoríme, že inej cesty k spáse a k večnému životu, že iná cesta neexistuje. A to nám vyčítajú milióny a milióny ľudí, neveriacich, nekresťanov a ja neviem koho všetko. Teda našich ideologických oponentov alebo odporcov a nepriateľov, že sme netolerantní, viete? Že sme netolerantní. A preto teda ja celý život samozrejme skúmam, že ako to vlastne je a uvedomujem si, že my naozaj hovoríme o tom, že iná cesta k spáse a k večnému životu, ako je Ježiš Kristus, neexistuje. Ale učím sa, lebo viem, že cirkev v tom samozrejme za tých 2000 rokov mnohokrát, x-krát zlyhávala a učím sa priamo od Ježiša z jeho slov a z evanjelií, teda kde sú tie jeho slova, skutky proste zachytené, poznávať, že Ježiš síce hovorí o sebe ako o jedinej alternatíve k večnému životu, ale na druhej strane hovorí o tom, že túto možnosť ponúka, ale nevynucuje a nevnucuje. A že keď to niekto robí, tak koná v rozpore teda s jeho evanjeliom a s jeho učením. Ak v mene kríža ktokoľvek, kedykoľvek vraždil alebo vraždí, alebo niekoho k niečomu núti, alebo niečomu vnucuje, tak prestáva byť Ježišovým učeníkom a Ježišovým nasledovníkom.
No ale že sa teda navraždilo za toho kresťanstva.
No jasné. Kresťania majú na svedomí niekoľko miliónov, teda to v znamení kríža zahynulo niekoľko miliónov ľudí v priebehu tých 2000 rokov. Samozrejme, nikto to presne nespočíta, ale určite je to oveľa menej, ako to stihli v 20. storočí pod znamením Hákového kríža alebo Červenej hviezdy, tie dve ideológie, komunizmus a nacizmus. Takže zase, aby som teda aj toto povedal, viete. Ale áno, jasné. je samozrejme pokresťančovanie Severnej Európy neospravedlniteľné, ako prebiehalo, alebo latinskej, alebo teda Strednej a Južnej Ameriky, samozrejme. Ale viete, my sme sa naučili. A ja si myslím, ako keď sledujem, tak do značnej miery naozaj hovorím o relevantných cirkvách, alebo však stále budú existovať kresťanskí fundamentalisti, ale hovorím o relevantných teda cirkevných spoločenstvách, že sme si vedomi toho, že to tak je. Ale tu vám vyrástli práve na akoby podhubí teda toho nacizmu a marxizmu, tak vyrástli ideológie, ktoré sú extrémne neznášanlivé a ktoré teda vyhlasujú o sebe, že sú nositeľmi jediného správneho názoru a jedinej správnej ideológie. A to je vlastne ten dôvod, prečo ľudia sa prestali počúvať. Prečo jeden teda z dôvodov, možno, že ich aj viac, ja teda nie, samozrejme to by si zaslúžilo nejaké oveľa hĺbšie analýzy, prečo, ale je to jeden z veľmi vážnych a prioritných dôvodov, prečo sa ľudia nepočúvajú a prečo nie sú ochotní si uvedomiť, že keď prehrali, takže to není preto, že tí, ktorí vyhrali, sú zagebzení a že sú nejakí primitívy a že sú nejakí hulváti, ale že prehrali práve preto, že ten ako aspoň v tom okruhu ľudí, kde sa ja pohybujem, tak ten hlavný dôvod je, že ľudia už boli presýtení tou jedinou pravdou, ktorá sa im podsúvala. Tou jedinou pravdou, ktorá sa im podsúvala a ktorú ja, keď hovorím našu pravdu, kresťanskú, tak ju hovorím jednoznačne a nekompromisne, ale ju nepodsúvam. Snažím sa teda ju nevnucovať. Nevnucovať. Tak.
A toto bol ten problém, že toto bolo vnucované.
Tak. A to, viete, mne je to aj celkom ľúto. Lebo musím teda povedať bez obalu, a možno, že sa to ľudia, ktorí počúvajú, alebo sú poslucháčmi Slobodného vysielača, čo ja viem, nemusí sa im to vždy všetko páčiť. Ja mám naozaj veľmi dobrých priateľov, teda akoby na tej opačnej strane barikády, viete. Ľudí, s ktorým som prežil veľmi veľa, veľmi dobrých vecí, veľa krásnych a dobrých zážitkov proste, veľa ľudia, ktorí mi naozaj pomohli, keď som potreboval pomoc. A ja neviem na to zabudnúť, samozrejme, ale proste normálne sa nemôžeme teraz baviť.
No.
A ja hovorím...
Čiže začali ste už aj vy toto, že máte kamarátov a zrazu to už nejde. No, lebo som vám chcel ešte ako v dobrom závidieť, že vravím si, že máte tam ešte kamarátov na tej druhej strane. Ja som kedysi mal tiež a už nemám. Už sa to nedá.
Ale to ste aj vy teda na príčine.
Ale že vy vravíte, že aj vy už tak máte, že nejde to s tou druhou stranou.
No tak, jak by som to povedal? Viete, že pokiaľ si povieme, že dobre, tak rozdeľuje nás nejaký pohľad na teda politické dianie, tak povedzme, necháme to tak, nebudeme sa o tom baviť, tak to je ešte tá dobrá alternatíva, to je ešte tak fajn, ale sú ľudia, ktorí proste keď vedia, že nezdieľate ich postoje, tak s vami prerušia kontakt. No. A to sa mi teda už začína diať aj mne v mojom živote.
No, tak tu viacero otázok tu vyskakuje. Jedna je tá, že teda prečo sa na toto stalo? Taká tá zradikalizovanie, že toto ešte nebola, už je. Ale jednu takú vec, k tomu by som povedal taký názor svoj. Keď vravíte, že aj ja som si na chybe, že dobre. Môžeme hovoriť o nejakej mojej radikalizácii, tak toto poviem. Kľudne to tak.
Nie, aby sme si ujasnili zase pojmy. Rozumieť, aby sme si ujasnili pojmy. Ja to tak trošku nadľahčene hovorím, že aj by za to môžete. Teda tým chcem povedať, že to, že chodím do Slobodného vysielača, viete?
Hej.
Chápete, že ľudia, ktorí vedia, že tu máme služby Božie, teda u vás, a že ja tu teda mám reláciu, tak povedia, ako môžeš byť v takom rádiu? Ako môžeš byť v takom rádiu?
Normálne, lebo mi dali priestor. Preto som tam v rádiu. A že, ako tam môžem? No, lebo môžem tam slobodne hovoriť, čo si myslím. A normálne so mnou nesúhlasia, ani ja s nimi nesúhlasím častokrát. A zatiaľ teda nikto mi nepovedal, že vieš čo, tak nemáme rovnaké názory, tak radšej ťa tu nechceme. Mm. Takže preto som tam. A tí ľudia tomu nerozumejú, no. Takže preto, keď poviem, že je to aj vďaka vám, tak je to tento dôvod.
Hej, ja už teraz rozumiem, ale ja teda akoby nebudem popierať, ani to nechcem robiť, že ja som sa istým spôsobom zradikalizoval. A hneď to vysvetlím, že čím to bolo spôsobené. Ja si naozaj sám o sebe myslím, že som demokrat dosť veľký, pokiaľ ide o rôzne názory, však vždy sa tí ľudia nejak názorovo teda nezhodovali a vždy to bolo o tom, že niekto si niečo iné myslel. A ja som to vždy tak vnímal, však preto aj projekt Slobodného vysielača, kde každý, aj pána Korčoka sme sa však nakoniec volali cez pána Pellegriniho, všetky, ale nechcú prísť, ale my, ja si vládzem vypočuť názor, s ktorým nesúhlasím. Potiaľ to som ja demokrat naozaj a vôbec mi to nevadí, nech tí ľudia chodia a hovoria a nech sa teda tie myšlienky o seba narážajú. Problém môj nastal v momente, keď sa za vlády Igora Matoviča vypli weby. Keď sa, viete, stopli niektoré. A my sme mali byť potom ďalší na rade, Nad sa nám vyhrážal cez Facebook, ale potom to už nestihli, lebo bola nejaká novela, ktorá neprešla a už to potom išlo dostratená. Čo tým chcem povedať? Keď títo ľudia vypli weby, keď sa pozerá len na tento úzky výsek tohto problému, len s tými webmi, tak vám vlastne títo ľudia povedali, že diskusia sa skončila. Viete, keď vás vypnú, tak je to niečo, ako by vás zabili. Už oni, lebo keby to bolo len o tom, že my budeme všetko robiť preto, aby ste vy to mali čo najťažšie a budeme argumenty ponúkať a budeme lákať ľudí, aby k vám nechodili a odhovárať ich, to všetko sa mi nemusí páčiť, ale vždy je to v medziach niečoho takého pre mňa demokratického. Ale ako náhle sa stala situácia, to bola pre mňa, bol to zlomový moment, keď som naozaj reálne videl, že oni, teda táto strana, tých, ktorí sú presvedčení o tom, že iba to je pravda, čo si oni myslia, keď zašli tak ďaleko, že tie weby naozaj vypli. No to bolo prekročenie červenej čiary. To bolo také niečo, ako keď socialisti, ja neviem, niekoho zabili, nejakého farára vo väzení, zavreli, urobili také, viete, veci, kde už je to za čiarou. A ja odtedy hovorím otvorene, aj teraz sa k tomu priznám, áno, tam nastala nejaká moja vnútorná radikalizácia smerom k týmto ľuďom, lebo vravím, prekročili červenú čiaru demokracie. Keď niekto vypne web, keď ho niekto zablokuje, keď niekto vám zničí, ja neviem, YouTube kanál, kde máte niekoľkoročnú prácu bez udania dôvodu, tak títo ľudia vás zabili. Demokraciu, v podstate zabili demokraciu, lebo povedali, nechcú sa už debatiť, už idú tvrdo likvidovať. Čiže ja len to som chcel ako také nadoplnenie, lebo nevedel som, kam ty mierite, ale ja sa k tomu sám priznávam, že s týmto mám veľký problém. Keď som videl v priamom prenose, ako títo ľudia prekročili pre mňa červenú čiaru demokracie, ktorá spočíva v tomto, tak priznávam, že pre mňa, ak mi dali najavo, že dobre, už s vami nechceme diskutovať, už vás ideme natvrdo vypínať, tak vám je v poriadku, dobre, beriem to tak, že diskusia sa skončila. Dobre.
Zaujímavé. Však samozrejme, o tom sme sa asi už bavili, však tedy, keď to bolo aktuálne, si pamätám, že ste mi hovorili, no možno, že sme to posledný krát, že keď teda to bolo horúce, nakoniec to nevyšlo. A viete, toto je to, že viete, poviem to čarokrásne, to je to asi také slovo, no, ktoré sa možno dá tu v tomto prípade použiť, že očividne veľa ľudí, ktorí to možno aj nevedia verbálne vyjadriť, tak boli z toho forsírovania jednostranných informácií a jednostrannej pravdy unavení. A pre mňa je to, viete, zaujímavé aj to, že poviem to na tom príklade, ktorému dneska už ľudia rozumejú, tej LGBTI agendy, že viete, že ja som tiež nastavený tak, že v princípe nemám problém o tejto agende si sadnúť a debatovať. A viem si dokonca predstaviť, že keby tá debata bola korektná, keby brala ohľad na
proste na človeka, že si vážim toho svojho oponenta, aj keď má iný názor, že môžem mať, ako vy vrajte, predstav, že je taký zagebzený konzervatívec, ale dobre, je to človek, ktorý má svoje postoje, vie to vyargumentovať svoje názory. Ale tak naozaj by v tej cirkvi, podľa mňa v našej cirkvi, by sme proste došli možno, že k niečomu, o čo by sme sa aspoň pokúsili s tými ľuďmi, ktorí sú na opačnom pole, teraz hovorím, ako to v cirkvi je, že nejako nájsť nejakú zhodu, že teda dobre, tak sme sa dohodli, že týchto ľudí budeme nejako však samozrejme prijímať, nejako akceptovať a že teda naozaj v tých prípadoch, kedy vieme, že tá zmena v sexuálnej orientácie je nezvratná, že proste je taká, lebo vieme, že takí ľudia sú, takže dokážeme nejako aj to spolužitie tých ľudí nejako proste prijať za nejakých podmienok, ale proste my sme tú debatu v cirkvi nikdy nemohli mať normálnu, viete? Nikdy nebola normálna. Vždy tí naši oponenti prišli akože s tým, ale aj prichádzajú, však to nielen, že bolo, to je. Prichádzajú s tým, že však čo, všetko je jasné, to musíme prijať, máme ľudí milovať, máme ich prijímať takých, akí sú, však toto je Ježišovo učenie a čo, aká tu debata, tak toto má byť a hotovo.
Áno. A nanútia vám to.
A teda, aby povedali, že a že a keď to neprijímate, tak ste, keď vám ešte povedia, že ste ultrakonzervatívni, tak to ešte vás ako pochvália, ale vám povedia, že ste proste nejaký konšpirátor, že ste, ja neviem, čo všetko, dokonca fašista, viete, keď tam zaznie toto slovo, tak si povie, tak prepáč, ak mi takto ty povieš, tak ja naozaj s tebou neviem, o čo sa má ďalej baviť. Keďže máme tu nejaké princípy a chcem počuť, keďže Biblia o týchto veciach hovorí jednoznačne a jednoznačne sa vyhraňuje negatívne voči homosexuálnym a lesbickým vzťahom, tak chcem počuť, ako to teda chceš vysvetliť tieto jednoznačné biblické stanoviska, keď hovoríme o tom, že sme postavení a naše učenie postavené na písme a na Biblii. No tak keďže tá debata, viete, oni ju takto nevedú, tak potom sa stalo to, čo sa stalo, že tá cirkev je proste v tom stave, že tak dobre, nevieme debatu, tak my stojíme stále na tých princípoch, na ktorých sme stali stáročia. A koniec. A nedebatuje sa. A pre mňa je to samozrejme veľká škoda. Ako z môjho pohľadu, lebo každá debata o čomkoľvek je vždy lepšia, ako keď sa nedebatuje, viete. A ja si tiež nemyslím, že by som ja nejako zmenil nejako radikálne svoje postoje. Ale keď nevidím na tých druhých snahu, že pre mňa tá, povedzme, teraz hovorím však o cirkvi, lebo to mi je blízke, že pre mňa je tá cirkev tak dôležitá a ja mám ju tak rád, že chcem, aby tá cirkev ďalej tej spoločnosti bola, ďalej fungovala a keďže vidím, že tu mám tých konzervatívcov, takže hľadám niečo, aby sme sa nejako našli nejaký kompromis a mohli sme spolu žiť. A keď teda toto není, tak ja mám potom pocit, že oni tú cirkev chcú rozbiť. A ja mám a keď to premietnem teda na spoločnosť, tak neviem sa zbaviť toho dojmu, že presne toto sa deje aj v spoločnosti. Že viete, tak však predsa Bernolákovci, Štúrovci, potom však Rázus, Štefánik, Andrej Hlinka, však tu bojovali proste za tento národ, aby sme v tomto priestore, my tu Slováci mohli žiť, mali ten svoj priestor a nakoniec máme svoj štát, svoju republiku. A to nebolo také jednoduché si to vybojovať a prejsť tými dejinami, aby sme sa do tohto štádia dostali. A keď máte zrazu pocit, že niekto vám tu vnúcuje nejakú ideológiu, nejaké postoje a názory a dehonestuje niečo, čo sú základné piliere tejto štátnosti, viete? Že on ich dehonestuje, on ich vysmieva sa s nimi. Miesto toho, aby povedal tak... Človek by čakal v takej debate, dobre, sú kozmopoliti, sú globalisti títo ľudia, majú také nejaké videnie sveta, ale rešpektujú vlastné korene. A si povedia, tak viete čo, ja by som si z ich strany predstavoval tú debatu, alebo tie ich postoje také, že tak skúsme sa posunúť z toho 19. storočia. Samozrejme, žijeme v 21. storočí, ale dobre, toto je fundament, že máme Slovensko, Slovenskú republiku, že máme tu národ, že máme tu nejaké národné korene a že teda tá Európska únia je fajn projekt, dobrý, ale že odtiaľ potiaľ, ale že v tom chceme aj my teda, aby sa diali aj nejaké iné veci, alebo aby ste vy akceptovali, že sú tu aj iní ľudia. No, proste tu nie. Oni vám povedia, že prídu s hotovou vecou.
No.
S hotovým projektom.
No.
A tak vďaka Bohu, že teda dostali na, frč, na frak. No. Aspoň tak trochu, viete. Aspoň tak trochu.
Keď som hovoril o tom, že keď vám vypnú web, tak sa debata skončila, lebo už je vypnutý. To je takto aj s tým LGBT, o ktorom hovoríte. Oni kedy si chceli diskutovať, potom zistili, že, a že diskutujeme a furt sme na tom istom, týchto tmárov nepresvedčíme, lebo tí si držia tam svoje, sa tam odvolávajú na Bibliu, tak im skrsla taká myšlienka v hlave a povedali, no nebudeme my sa presvedčať, však všetko bolo povedané. Už nové nič nepovieme, všetko bolo povedané, treba to proste pretlačiť. Treba to urobiť. To znamená, vypneme ten web. To znamená, vypneme Zajdena. To znamená, že my to pretlačíme proti ich vôli. A to znamená vo výsledku, že napríklad dnes už máte v západe, v západných krajinách, napríklad v takom Írsku, zákon, alebo teda v Škótsku, nový zákon, ktorý vás trestá väzením, keď sa vyjadrujete neznášanlivosť na adresu LGBT, komunity takzvanej, teda LGBT agendy, teda homosexuálov, už musíte aj tie správne slova voliť. Známej spisovateľke Rowlingovej, ktorá napísala Harryho Pottera, ktorá teda tvrdí, že muž, ktorý sa preoperuje za ženu, tak to nie je žena, ale stále muž. Tak vravím, tak ak mi je už dnes súdené za to do väzenia, tak čakám, nech príde polícia. To má svoje dôsledky. Toto, že vám to nanútia, znamená, že budete za to trestaní, keď nebudete s touto vecou súhlasiť. A ja preto hovorím o mojej vnútornej radikalizácii voči týmto ľuďom, keď vypnete web, keď na silu pretlačíte zákon, ktorý tu bude ľudí zatvárať za to, že si dovolia povedať, že ja neviem, prerobený muž zo ženy je stále mužom. Ak budete chcieť za to zatvárať ľudí na základe zákona, tak sa vám treba tvrdo postaviť. A nesmiete to pretlačiť za žiadnu cenu. Debata sa skončila, musíte prehrať túto vec. A myslím si, keď si kladete otázku, prečo je dnes takáto veľká extrémna polarizácia, no presne pre toto. Lebo prišla jedna skupina ľudí, ktorá si dala do hlavy, že zachráni demokraciu, slobodu a všetky tie krásne vzletné témy, stoj čo stoj, a všetko začala šliapať. Vyplaveby, na drzovku tu začala pretláčať, ja neviem, istanbulský dohovor a podobné veci z tejto oblasti LGBTI. V každej jednej oblasti by ste si našli niečo, kde začali tvrdo tlačiť a už sa nikoho nepýtajú. Prišla sem nejaká extrémne neznášanlivá ideológia, ktorá teda sa zaštiťuje najkrajšími výrazmi o slobode a demokraciu, ale sú fundamentálne neznášanliví progresivisti, fundamentálne neznášanliví, natvrdo dačo robia proti ľuďom, prišli tu prevychovať spoločnosť natvrdo, na drzovku, vypínaním webov, pretláčaním svojej agendy, stoj čo stoj, a začala vlna nenávisti. Začala vlna odporu voči tomuto. Preto je to dnes tá spoločnosť takto rozhádaná, aká je, pretože to konečne ľuďom došlo a povedali, už stačilo. Podľa mňa to celé je to o tomto jednom jedinom.
Áno, inak viete, to je, ten slovenský paradox je neuveriteľný, viete. Z jednej strany je veľmi úsmevný, že na jednej strane Ivan Korčok, ktorý je 36 rokov ženatý, tak ako ja, tak dlho ako ja, má jedného či dvoch synov, neviem. Mm. A že teda, že žije podľa všetkého v usporiadanom manželstve. A tento človek je protagonistom proste alebo takým baranidlom bol teda tejto progresívnej agendy, však samozrejme sa k tomu hlásia, oni sa k nemu hlásia. A na druhej strane Peter Pellegrini, ktorý keď začal tú svoju volebnú kampaň, tak povedal, že nikdy ma nebude sprevázať prvá dáma. To naozaj v tom vyhlásení, keď teda oznámil svoju kandidatúru, povedal. Čiže tým jasne naznačil asi možno aj veci okolo svojej orientácie, ale ja neviem, to je jedno. On teda popiera, že je homosexuál. To ja samozrejme riešiť nebudem. A tento človek proste tohto volia nakoniec ľudia, ktorí sú konzervatívci. No, pretože to povie. pretože povie, že zachraňme národné tradície. A my sme sa v zbore o tom rozprávali, viete, a tak hovorím ľuďom však, ako môžete, teda kladal som možno aj trošku provokačné otázky, tak ako to teda bude? Ešte dokonca Ivan Korčok na prekvapenie 95% evanjelikov vyhlásil, že je evanjelik.
Áno, veď sa stretol aj s Polskovou.
Áno, kostole. a ešte, nechcem dať žiadne pejoratívne ani nejaké prídavné prílasky, ale teda to, že išiel k Aničke Polskovej, podľa mňa mu u všetkých konzervatívnych evanjelikov rozhodli sa, že budú voliť opačne. Veď však čo nešiel do vedľajšieho, je 6 kostolov evanjelických v Bratislave. No nič, ale to je jeho problém, samozrejme, to je jeho vec. Tak sme sa o tom bavili a nakoniec sme došli k tomu, že tak veriť politikom je nezmysel. My veríme v Boha, nie v politikov. Ale rozhodnúť sa môžete len na základe toho, čo tí politici hovoria a čo sľubujú, viete. No nakoniec nemôžete sa inak rozhodnúť, teda keď ide priamo o voľby. Takže nakoniec tí ľudia, ktorí teda sa rozhodli pre to konzervatívne a sú konzervatívne nastavení, tak podali, ku podivu budeme voliť Pellegriniho. Čak ten hovorí, že bude chrániť tie hodnoty, ktoré sú nám blízke. Viete, napriek tomu, že jeho osobný súkromný život je proste, povedzme, taký nejaký, povedzme s nejakým otáznikom. Takže viete, inak Slovensko, to je teda samo Chalúbka, Janko Chalúbka napísal Kocúrkovo, viete, to je brezňanský farár. Ja myslím, že to Kocúrkovo tu stále je. To akože to je zmes neuveriteľných postojov, názorov, protirečení.
Keď KDH sa postaví za Korčoka, tak nijak inak ako s Kocúrkovom sa to nazvať nedá.
Hej, je to Kocúrkovo. No.
Keď KDH, že kresťansko-demokratické hnutie...
A ešte katolíci.
Katolíci, povedia, katolíci. Že Korčoka volíme, tak to je možno Kocúrkovo slabý výraz na to. Ale Julia v podstate píše maila, mám pocit, že podporuje to, čo som tvrdil, lebo hovorí, že aj ona taký moment zažila zrejme tej vnútornej radikalizácie, kde hovorí, že ten moment ona zažila v čase, keď teda takzvaného covidu, keď sa jej v práci vyhrážali, že rúška, že testovanie a tak ďalej, keď ma nepustili do kostola, keď ma nepustili do obchodu, do reštaurácie, vyhrážky v škole, si nemohol ísť do školy, lebo sme sa odmietli testovať, smutné to celé bolo a dôležité je nezabudnúť, kto vám čo vnúcoval. Čiže my podľa mňa naozaj, ak by sme si seriózne chceli nájsť odpoveď a jasné, že tu akoby sme na tenkom ľade v tom zmysle, že teraz my sme tí, ktorí si myslíme, že máme pravdu vnútorne, že my sme teraz tí a poučujeme zase tú druhú progresívnu stranu, ale ja tvrdím a stále hovorím, stále tu má dvere, ja do denníka dvere nemám otvorené, ale denník sem stále dvere má otvorené. Mňa Korčok nepovažuje za médium, ale dvere do tohto média otvorené má. Čiže myslím si, že som demokrat a môžem povedať, a týmto celé zhrniem, že táto spoločnosť sa zradikalizovala preto, lebo sa tu začali presne ako vravíte, veci vynúcovať. Diskusia sa skončila. Aj. V rôznych oblastiach života sa počas covidu, weby zničené, toto, čo ste vyhovorili, skončila sa debata a začali sa veci natvrdo progresívne, alebo teda takzvane liberálne, vynucovať ako vec, o ktorej sa už nebude diskutovať, už to len musíte prijať. A tam sa to podľa mňa zlomilo.
Dajme si pieseň teda.
Dajme.
Je už síce.
A čo ste vymysleli?
Ale úplne klasiku, dajme si, skúsime to cez vesmír.
To je nejaké odporúčanie, že ako to skúsiť vyriešiť?
Keď to nejde tu na Zemi, tak ono cez vesmír to pôjde.
Dobre, tak uvidíme, čo nám Blatanka odporúčí.
Maťo Ďurinda, čo nám...
Tak nám to tu doznelo postupne. Máme mi ešte nejakých, koľko že to? No 10 minút necelých, ale aj tak ešte ľudí vyzvem, že ak nás počúva, som sa zabudol povedať, že mail studio@slobodnyvysielac.sk alebo naša stránka zelené tlačidlo otázka do štúdia, prípadne možno aj telefón 048 381 0101 je stále k dispozícii. Teda pred pesničkou sme končili takým tým mojim konštatovaním, s ktorým môžete, nemusíte súhlasiť, že teda tvrdím, že sme sa preto zradikalizovali, lebo sa tu začali veci za bývalej garnitúry Matovičovsko-Hegerovské a potom pani prezidentka postavila tú svoju úradnícku vládu a za týchto garnitúr sa tu začali veci už akoby natvrdo presadzovať bez diskusí a tak. Takže ja tvrdím, že preto to.
Zaujímavé, keby som sa, že keď sa vrátim k tomu covidu, lebo ja viem, že ten covid teda bola riadna paseka teda a útok na nejakú slobodu. Však samozrejme sme to tiež v cirkvi zažívali. Ale teda na jednej strane je to tak, ale na druhej strane možno, že na tak trošku na obhajobu tých ľudí povedať, že čo ja viem, keď ten covid začal, tak naozaj nikto netušil, čo to môže priniesť a že aké to môže mať následky, keby sa teda nejaké tie uzávery nerobili. Že mohla z toho byť nejaká naozaj celosvetová nejaká super pandémia, alebo čo. Takže to možno, že naozaj spočiatku ľudia netušili, nevedeli. Ale naozaj, musel by som si to nejako rýchlo sprítomniť a to, čo teraz v tejto chvíli samozrejme až tak nedokážem, ale keď zavreli kostoly, tak to bol pre mňa strašný šok. Viete, že kostoly, evanjelické kostoly, my sme evanjelici teda naozaj v tých dejinách zažívali vždy veľmi dlhé obdobie, také obdobie takých občanov druhej triedy, či už v Habsburskej monarchii a potom však aj za toho komunizmu, tam aj spolu s katolíkmi. Ale nikdy neboli kostoly zavreté, viete. A keď teda sa zavreli kostoly počas pandémie, tak človek chcel byť taký akože lojálny, však dobre, keď to treba, keď to musí byť. Ale vždy som tak, viete, chodil som teda navštevovať, alebo som si písal, alebo telefonoval som teda hlavne so starými ľuďmi. A tí starí ľudia to strašne ťažko znášali. Zaujímavé, že tí mladí však, viete, sa nabehol na ten systém, proste, že mohli ste komunikovať cez rôzne tie sociálne siete. Aj sme mávali všelijaké stretnutia, teda online stretnutia. Ale tí starí ľudia, som im volal a videl som, a mi hovoria, že pán Farášak, príďte, stretnime sa. A ja hovorím, tak ale tá vláda hovorí, že keď ja k vám prídem a náhodou mám v sebe covid, tak vás to zabije proste. A hovorím, no a čo? A ty nevie, že no a čo? Však aj tak tu už dlho nebudeme. Bolo to naozaj hrozné. A viete, potom, keď sa objavila tá možnosť, že no keď sa zaočkujete, tak potom teda sa tie akoby dvere pootvoria. A ja som teda nebol nejaký privrženec z nejakého toho očkovania. Akože ja teda samozrejme tým veciam som nikdy nerozumel ani nerozumiem, ale rozumiem tomu, že ak je niečo, čo je testované iba veľmi krátky čas a pustí sa to verejne, a že teda môže sa to používať, takže je to nevyskúšané. Samozrejme, nie je to overené. Ale tak si hovorím, dám sa zaočkovať, aby som k tým mojim babičkám mohol chodiť, viete? Aby som mohol k tým mojim babičkám chodiť. A tak si hovorím, že však už nakoniec som sa blížil k 60-ke a tak si hovorím, tak čo? Tak keď ma to proste z toho šlak trafí a keď ma to teda privede do hrobu, tak čo už, no. Tak deti sú už vyrastené, o vnúčata sa má kto postarať. Viete, to sú naozaj také údesné zážitky, ale teda ten, pre mňa ten COVID je najväčší zážitok vlastne ten, že tí, o ktorých sa tvrdilo, že sú najohrozenejšia skupina, tak tí si to psychicky najviac odskákali. Tí vôbec potom netúžili. Tí kľudne by sa boli stretávali aj za tú cenu, že by boli, keby im povedali, že budete žiť iba 2-3 týždne, aj tak by sa boli chceli stretnúť. Takže som bol potom veľmi rád, že som mohol k tým ľuďom chodiť a že potom sa to nejako, však furt sa to nejako menilo. Takže naozaj to bolo veľmi nepremyslené, ale teda musím povedať, že nemám tú odvahu povedať, že bolo to jednoduché aj pre tých nakoniec, čo sa týka samotného covidu, viete, pre tú vládu. Ja by som Matovičovi osobne vytýkal iné veci ďaleko viacej ako samotný covid.
Ja patrím tiež k tým, ktorí v tejto otázke covidu sú skôr na vašej strane, kde tiež vnímam to tak, že zase pamätajme si, že ako sa to začínalo, naozaj nikto nevedel, čo to ide, čo to bude a tak, čiže zase nezabúdajme na veci, ale možno by som to v závere vrátil k tomu, kde ste to začínali, tú debatu, lebo to je dobrá otázka, ktorú už možno ani nestihneme celkom zodpovedať. Ja som teda tvrdil, že tá radikalizácia spôsobila sa preto spoločnosti, lebo teda sa tu už prestalo diskutovať a natvrdo akoby presadzovať veci, a že prečo sa to stalo? No jednak preto, lebo tí ľudia sú už netrpezli a už si to chcú silou mocou presadiť, ale hlavne teda, že preto, lebo začali byť presvedčení o svojej pravde.
Tak.
To.
Tak. No a ja by som vlastne chcel, možno však už je, a naozaj tak sa blížime k záveru, povedať naozaj to, že viete, sú veci, ktoré ja dúfam, že každý človek má ako sveté, nemeniteľné, niečo, čo proste za žiadnych okolností není ochotný o tom ani debatovať, lebo ja ich mám, samozrejme, také veci. Ale mne moja viera dáva teda tú možnosť, že učí ma, že môžem o tom, čo je pre mňa veľmi dôležité, a v čom ja sa meniť nebudem, že môžem o tom hovoriť a rád o tom hovorím a budem o tom hovoriť, budem o tom vydávať svedectvo, ale naučil som sa, že nebudem to nikomu vnucovať, viete. A pochopil som aj to, život ma naučil, že vnucovať niekomu svoje postoje práve vedie k tomu, že začína sa stupňovať zášť a nenávisť. To je proste to, prečo nesmieme nikomu svoje postoje, svoje názory vnúcovať. Nech sú akékoľvek. Pokiaľ niekto by ma mohol chytiť za slovo a povedať, no tak dobré, a keď mám vyvraždiť nejaký národ alebo nejakú etnickú skupinu, tak o tom sa nebudem baviť. No, tak nebudem sa baviť o tom, že mám zabiť nejakého človeka. Ak niekto má postoj, že má niekoho vyvraždiť tak, a zabiť, tak o tom sa baviť nebudeme. Ale že moje presvedčenie, akékoľvek. A takže možno by som povedal, že teda ľudia, ktorí neprijali tento progresivistický svetonázor, inak mne sa ten progresivizmus, ten liberálno-demokratický názor veľmi nepáči. To je podľa mňa úplne klasický neomarxizmus. No, ale o tom môžeme niekedy v iných reláciách sa baviť. Prečo si myslím, že to je iba obyčajný neomarxizmus? Alebo dokonca neofašizmus?
No.
Tu
mám tendenciu s vami súhlasiť. Pri tom poslednom názve bez randy si začínam myslieť naozaj, že sa vraciame k mimoriadne netolerantnej a nebezpečnej ideológii. Veľmi netolerantnej.
No. Ale dobre, to je na nejakú inú debatu, samozrejme. Kľudne, ako môžeme ju mať. Takže naozaj si vážme teda tých druhých ľudí a hľadajme cestu, ako spolu žiť. No. A podľa mňa, pre nás, pre Slovákov, je podľa mňa tieto posledné mesiace sú dobrou správou to, že je ešte veľmi veľa ľudí, ktorí miluje túto krajinu, ktorý si váži, že žijeme v tomto priestore, že môžeme komunikovať v tejto reči, že máme vieru v trojediného Boha, myslím si, že aj to ešte zohráva veľmi dôležitú úlohu, tak si tieto hodnoty vážme, chráňme si ako zrenicu oka a teda nedajme si ich zobrať, tieto hodnoty. Viete, keď si ich dáme zobrať, tak sa staneme naozaj tou komerčnou, staneme sa komerčne vykorisťovanými a staneme sa bezstvarnou masou. Takže teším sa z toho, že to tak je. Teším sa z toho, že to tak je. A teším sa z toho, že ak náhodou sa stane, a to sa podľa mňa celkom reálne môže stať, že aj Robert Fico, aj Peter Pellegrini nás sklame, takže ak sa tak stane, keď nás konzervatívcov títo dvaja páni sklamú, takže ich vymeníme za takých, ktorí budú ešte pre nás súcejší.
Tak.
Dobre?
Dobre. Možno to už zakončíme takou vetou, že dávajte si naozaj pozor na tých, ktorí vám tvrdia, že keď vyhrá nejaký politický kandidát, tak ráno nevyjde slnko. Jasne. Dávajte si pozor na tých, ktorí vás tu prišli chrániť pred ríšami zla. Strašný pozor si dávate na týchto ľudí, ktorí prišli bojovať za vaše dobro. Je najväčší pozor na tých, ktorí sú tu preto, aby vaše dobro zabezpečili. Stoj, čo stoj. Keď to bude aj cez mŕtvoly, ale zabezpečíme to vaše dobro.
Aj keď vám
pozor. No, hej, pozor na týchto. Strašný pozor na ríše zla. A na lebo ríšu zla prišla pozrieť ríša dobra. Tak pozor na ríše dobra. To sú najnebezpečnejšie. Dobre, tak na dnes hádam toľko. Michal Zajden, evanjelický farár, Banská Bystrica, Radvanie, miesto, kde sa bude vrácať za chvíľu. Majte sa pekne, do počutia.
Do počutia.
A určite sa s vami aj Boris Koroni, majte sa pekne.
Čo bude?
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.